እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ክፍታል
ሰላም ተኸታተልቲ ኣርማጌዶን ወይ ሃርሞኤድ ብመሰረቱ ማሕተምቲ ኣራዊት ኣብ ዝግደደሉን ኩሉ ናይ ሰብ ናይ ምምላጥ ወይ ናይ ምህዳም ውጥናት ኣብ ዘይሰርሓሉን ግዜ እቶም እሙናት እግዚኣብሄር ካብ ርጉፅ ሞት ክምንዝዑ ወይ ክምንጠል እያ ከረን ማሕበር እግዚኣብሄር ንደቆ ዝእክበሉ ውሑስ ቦታ ወይ ቦታ ውሕስነት ወይ ደጀን እዩ። ብሰይጣን እትዝወር ኣምስሎ ሃይማኖታዊ ስርዓት ዳሕራይ ኣርማጌዶን ናብ ዝብል ዝማዕበለ ኣን ተጠቕሙ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ እዚ መደብ እዋናዊ ሓቂ እዩ። እዋናዊ ሓቂ ሽሙ ከም ዘመልክቶ ነዚ እዋን ዝኸውን ሓቅታት ዝሓዘ መደብ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ነቲ ዘመን እቲ ዝኸውን ሓቂ ንህዝቡ የመሓላልፍ እዩ። ሓቂ ስለ ዝቕየር ምስ ግዜ ዘይኮነስ ህዝቢ ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መገዲ ካብ ሓቂ ክዘብሉ ከለዉ ነቲ እዋኑ ዘድሊ ሓቂ ይህብ እዩ፣ ይገልፅ እዩ። እዚ ከዓ ብዝተፈላለዩ ነቢያት ኣብ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ንሪኦ ሓቂ እዩ። እምበኣር ነዚ ዘመን ዝኸውን ሓቂ ብዙሕ ሓቅታት ኣሎ። ካብቲ ነዚ ዘመን ዝኸውን ሓቂ ሎም መዓልቲ ሓደ ክንርኢ ኢና። እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ርእስና ከዓኒ እዚ እዋ ናዊ ሓቂ እዚ ናይ እስራኤል ናይ መወዳእታ ውግእ ወይ ከዓ ኣርማጌዶን ዝተባሃለ ኣርስቲ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። እስራኤል ከም ንፈልጦ ኣብ 948 ዓ ም እዛ ሕጂ ዘላ ሃገሮም ከም ዝመስረቱ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ዓለም መፂኦም ካብ ስደቶም ተመሊሶም እዩ ታሪክ ዝነግረና። ንሕር ነዊሕ እዋን ምብትታን ኣብ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተመርኮሰ እዛ እንታይ እየ ዛረብ ዘለኹ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ኣብ ሓድሽ ኪዳን እስራኤላውያን ከም ዝብተኑ በቲ ዝገበርዎ በደል ይነግረና። ኣብ መወዳእታ ከዓ ከም ተኣኻኸቡ ኢና ንርኢ ብታሪክ ናይ ዓለም እውን ማለት እዩ። ምስ ኣርማጌዶን እንታይ ምትእሰር ኣለዋ እዛ ሕጂ ዘላ ፊደላዊት ወይ ከዓ ስጋዊት ሃገር እስራኤል ኢና ክንርኢ። በኣርከስ ብዙሓት ሰባት ከም ዝገልፅዎ ወይ ከም ዝፅበይዎ እዛ ሕጂ ዘላ እስራኤል ኣብ መወዳእታ ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ዝጠመረት ሃገር ኮይና ከም ሕሪቲ ሃገር ከም ሕሪቲ ህዝቢ ከም ሕሩይ ህዝቢ ከም ትቐውም ዝዝረብ ዝንገር ነገር ኣሎ። ሕጂ እምበኣር ነዚ ኢና ክንርኢ። መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ብሓቂ እንታይ እዩ ዝብል? እዛ ሕጂ ዘላ እስራኤል ዶ ኣብ መወዳእታ ከም ዘላቶ ብጅምላ ክርስትያን ኮይና ወይ ናይ ክርስትያን ሃገር ኮይና ኣብ መወዳእታ ዝንብሎ ዘለና ውግእ ናይ ኣርማጌዶን ክትገጥም እያ ኢና ንርኢ ሎማዓት ብሓፈሻ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ናይ እስራኤል ናይ ብሓቂ ምንጋፍ ካብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካብ ሰማይ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ልክዕ እስራኤል ሕጂ ኣብ ተፈላለየ ውግእ ኣላ ዝተፈላለየ ስምዓት ናይ ሰላም ጌራ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ሰብዓታት ምስ እዚ ግብፃውያን ምስ ካልኦት ግን ውሑስ ዝኾነ ሰላም ከምፃላ ኣይከኣለን። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብእዋኑ ኣብ ዜናታት ን ንሰምዑ ዘለና ውሑስ ዝኾነ ሰላም የለን። ኣብ ኣምላኽ ግን እንታይ ሎ ኣምላኽ ግን እንታይ ሎ ኣብ መወዳእታ ግዜ እስራኤል ኣብ ውግእ ከምትህሉን ክትስዕር ምዃናን ተዛሪቡሎ። እቲ ሕቶ ሕጂ እዛ ዘላ እስራኤል ድያ ወይስ ካልእ እስራኤል ኢና ክንፅብሕ እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትንቢት ነና እዩ ዛረብ ዘሎ ኢና ክንርኢ። እዞም ኣብ መወዳእታ ሰላም ዘምፁላ ወይ ውሕስነት ናይ ሰላም ዘረጋግፁላ ንእስራኤል ነገስታት ምብራቅ ተባሂሎም ኣብ ራእይ ዮሃንስ 16:12 ተጠቂሶም ኣለዉ። እዚኦም ነገስታት ምብራቅ ኣብ ናይ መወዳእታ ውግእ ናይ ኣርማጌዶን ጣልቃ ኣትዮም ንእስራኤል ዘናግፉ ምዃኖም መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛርብ። እዚ ናይ ኣርማጌዶን ውግእ መቸም ምምልእቲ ዓለም ዘሳትፍ ኣዝዩ ዓብይ ኣዝዩ ገዚፍ ፍሓ ዘለዎ ውግእ ምዃኑ ከቢድ ውግእ ምዃኑ ኢና ንርኢ። ብዛዕባ እዚ ውግእ እዚ ክንዛረብ ከለና ከዓ ናይ ታንክ ናይ ሚሳይል ናይ ኒክሌር ናይ ተፈላለየ ስጋዊ መሳርሒ ወይ ስጋዊ ብረታት ድዩ ወይስ እንታይ እዩ? እዚ እውን ሓደ ካብቲ ክንሪኦ ዘለና ሎም መዓልቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዕላማና ዕላማ መፅናዕትና ሎም መዓልቲ ገለገለ ብሕቶታት መልክዕ ክነቕርቦ ንድሕር ኮይና እዚ ናይ መወዳእታ ናይ ኣርማጌዶን ውግእ ባህርያቱ እንታይ እዩ? ስጋዊ ድዩ መንፈሳዊ ድዩ እንታይ እትውግእ? ሓደ ካብቲ ንሪኦ እዩ ማለት እዩ። ከመይ ኢለን እየን መንግስታት ኩለን መንግስታት ናይዚ ዓለም እዚኣ ኣብዚ ውግእ እዚ ክሳተፋ ዝኽእላ? ብኸመይ እየን ክሳተፋ? ሓደ ጉጅለ ጥራይ ካ እስራኤል ኣብዚ ውግእ እዚ ተዕዋት ኮይኑ ዝወፅእ ብኸመይ እዩ? እዞም ምስጢራውያን ዝኾኑ ናይ ምብራቅ ነገስታት ከመይ ገይሮም እዮም ንእስራኤል ዘዕውትዋ? ኣብ መወዳእታ ከዓ እስራኤል ብምንፃፍ ወይ ብምድራቅ ሩባ ኤፍራጥስ ኣቢላ በዞም ነገስታት ምብራቅ እትናገፍ ብኸመይ እዩ? እንታይ እዩ ምድራቅ ወይ ምንፃፍ ናይ ሩባ ኤፍራጥስ? እዚ እውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ 16:12 ዘሎ ሓሳብ እዩ። መዚታት ኢና ሎም መዓልቲ ክንርኢ ማለት እዩ። መጀመርታ ክንርድኦ ዝግባአና እዛ ሕጂ ዘላ እስራኤል እታ ኣብ ራእ ዮሃንስ ተጠቂሳ ዘላ እስራኤል ድያ እዚ ናይ ራእ ዮሃንስ መፅሓፍ እዩ ብዛዕባ ናይ ኣርማጌዶን ናይ መወዳእታ ናይ እስራኤል ውግእ ኣስፊሑ ዝዛረብ መፅሓፍ እሞ እዛ ሕጂ ዘላ እስራኤል ድያ ኣብ ራእ ዮሃንስ ተጠቂሳ ዘላ እስራኤል ብዛዕባ ኣድዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ተቐዳማይ ክፋል ንሪኦ ሓሳባት እዩ ኣብ መፅሓፍ ራእ ዮሃንስ ናይ ኣምላኽ ሰባት ወይ ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ከም ተረፍ ሂደት ህዝቢ ተገሊፆም ኣለዉ ንሳቶም ከም ዝዋግኡ መወዳእታ ውን ትውግእ ከም ዝሳተፉ ውን ነግረና ክገልፆም ከሎ ከዓ ከም ናይ ኣይሁዳውያን ድሕረ ባይታ ዘለዎም ገይሩ እዩ ዝገልፆም ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ዓሌታት ወይ ድማ ነገራት እስራኤል ብዝብል ኣገላልፃ ይገልፆም ኩሉ ልማዳውቲ ናይ ኣይሁድ ኣምፂ እዩ ነዞም ናይ መወዳእታ ዘመን ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ዝህልው ተረፍ ህዝቢ ዝገልፆም እዛ ብታንክን ብፈርትን ብካልእን ትዋጋእ እስራኤል ንሳ ከም ዘላቶ ተቐይራ ሞ ናይ ክርስትያን ህዝቢ ኮይና ድያ መወዳእታ ኣምላኽ ብዛዕባኣ ዝዛረብ ዘሎ ወይስ ካልእ ሓሳብ ኣለዎ ደጋጊምና እዚ ሓሳብ እዚ ተቕሶለና እሱ ስለ ንርኢና ተቐንዲ ሓሳብና ኣብኡ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ብሚልዮና ዝቆፀሩ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተምሃሮ ወይ ክርስትያናት እንታይ ዝብል ትፅቢት ኣለዎም እዚ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትንቢት ክፍፀም ድሕር ኮይኑ ሲ ናይ ግድን እስራኤል ከም ህዝቢ ካብ ኣይሁዳዊ እምነት ናብ ክርስትያናዊ እምነት ክልወጡ ኣለዎም ምእንቲ እቲ ትንቢት ክፍፀም ዝብል ኣሎ ግን እዚ ክኸውን ክእል ዲ ኳይ ንብልና ኣምላኽ ዝሰኣነ የለን ግን ናይ ብሓቂ ከምኡ ድዩ ክኸውን ብትንቢት መሰረት እቲ ፅሑፍ ከምኡ ድዩ ዝብል እዚ እምነት እዚ እስራኤል ከም ሃገር ክርስትያን ክትከውን እያ ኣማኒት ክትከውን እያ ከም ውልቀ ሰብ ኣይኮና ንዘርብልና ከም ሃገር ዝብል እምነት ካብ መፅሓፍቲ ናይ ትንቢት ኤርምያስ ናይ ሕዝቅኤል ናይ ኢሳያስ ተመርኪስካ ዝውሃብ ሓሳብ እዩ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ብዛዕባ ምምላስ እስራኤል ወይ ከዓ ዳግመ ምትካል እስራኤል ዝብል ሓሳብ እውን ኢና ንርኢ ብዛዕባ እዚ ክዛርቡ ከለዉ ብዙሓት ክርስትያናት ነዚታት እዮም ዝጠቕሱ ናይ ኤርምያስ ናይ ኢሳያስ ናይ ህዝቅኤል ትንቢታት ብዛዕባ እስራኤል ዝተዛረቡ እሞ እዚ ሓቂ ድዩ ልክዕ ዘለዉ እቲ ሓሳብ ከምኡ ድዩ ልክዑ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ነቶም ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ዝህልው ወይ ከዓ ኣብ ራእ ዮሃንስ ተጠቂሶም ዘለዉ ህዝቢ ኣምላኽ ልክዕ በቲ ናይ ጥንታዊት እስራኤል ኣገላልፃ ናይ ቃላት እዩ ዝገልፆም ግን ኣብ መወዳእታ ንሳ ድያ ብሓቂ እዛ ሕጂ ዘላ እስራኤል ኢና ክንርኢ እቲ ሓሳብ ደጋጊምና ንሪኦ ዘለና እዞም ሕጂ ዘለዉ ህዝቢ እስራኤል ብጅምላ ዶ ክቅየር እዮም ናብ ክርስትያናት ክኾኑ ድዮም ዝብል ኢና ንርኢ ሓራይ እምበኣር ዘይቲ መእተዊ ሓሳብ እዩ ሕጂ ከም ንእሳ ርእስቲ ንሪኦ እቲ እስራኤል ዝተዋህበ ተስፋታት ቅድሚ ኩነት ዝነበሮ እዩ ብርግፅ እግዚኣብሄር ንእስራኤል ብዙሕ ተስፋታት ኣትሎም ኣሎ ብዙሕ ተስፋታት ሂብዎም ኣሎ እዚ ተስፋታት ዝግን ኣብ ኩነታት ዝተመርኮሰ ውዕል ከምቲ መቕፃዕቲ ንብዙሓት ህዝብታት ንብዙሓት ሃገራት ክቕፅዑ ምዃኖም እግዚኣብሄር ተነጊሩ ተዛሪቡ ብነቢያት ክነሱ ኣብ መወዳእታ ግን ከይተቐፅዑ ዝተርፉ ንኣብነት ናይ ነነዌ እንድሕር ወሲድና ነነዌ እንታ ክትከውን ኢልዋ ድሕር 4 መዓልቲ እንታ ክትከውን እያ ነነዌ ክትግልበጥ እያ ኢሉ ነነዌ ግን ኣይተገልበጠት ምክንያቱ ምግልባጥ ናይ ነነዌ ኣብ ኩነታት ዝተመርኮሰ እቲ ኩነታት ከዓ እንታይ እዩ ኣብ መምላስን ዘይምምላስን ኣብ ምጥዓስን ዘይምጥዓስን ኣብ ምንስሓን ዘይምንስሓን እስራኤላውያን ከዓ እግዚኣብሔር ብዙሕ ተስፋታት ሂብዎም ኣሎ ግን እዚ ተስፋታት እዚ ኣብ ኩነታት ዝተመርኮሰ እዩ እንተተኣዘዙ ዳኣ እምበር እንተዘይተኣዘዙ እዚ ተስፋታት እዚ ክፍፀመሎም ከምዘይክእል መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ነገስት 9:4 ክሳብ 7 እንተወሰድና ቀዳማይ ነገስት 9:4 ክሳብ 7 ንስኻ ድማ ነቲ ዝኣዘዝኩ ኩሉ ክትገብር ሕጋጋተይን ፍርድታተይን ከዓ ክትሕሉ ከምቲ ኣቦካ ዳዊት ብንፅሕና ልብን ብቕንዕናን እተመላለሰ ኣብ ቅድመይ እንተተመላለስካ ሽዑ ከምቲ ነቦካ ዳዊት ኣብ ዝፋን እስራኤል ዝቕመጥ ሰብ ኣይክቋርፀልካን እየ ዝበልክዎ ንዝፋን መንግስትኻ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዘለኣለም ከፅንዖ እየ ንስኻትኩምን ደቅኹምን ካብ ምስ ዓበይ ፈፂምኩም እንተተመለስኩም ነቲ ዝሃብኩኹም ትእዛዛተይን ሕጋጋተይን ከዓ እንተዘይሓለኹም ከድኩም ንካልኦት ኣማልኽቲ እንተገልገልኩምን እንተሰገድኩምሎምን ግና ሽዑ ኣነ ንእስራኤል ካብዛ ዝሃብክዎ ምድሪ ከፅንቶም እየ ስመይ ዝቐደስክዋ ቤት ከዓ ካብ ቅድሚ ገፀይ ክድርብያ እየ እስራኤል እውን ኣብ ኩሎም ህዝብታት መመሰልን መላገፅን ክኸውን እዩ ይብል ስለዚ እዚ ቅድሚ ኩነት ዘለዎ እዩ እግዚኣብሔር ተስፋ ሂቦም ኣሎ እንተተኣዘዙ ምዃኑ ግን ብንፁር ርኢናዮ ኣለና እሞ እስራኤላውያን ናይ ብሓቂ እቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ተስፋ ክወርሱ ድዮም ወይ ከዓ እቲ መጀመርታ ኣምላኽ ዝኣትወሎም ኪዳን ክረኽብዎ ድዮም ክረኽብዎን ደይ ክረኽብዎን ኣብቲ ዝገብርዎ ምእዛዝ ዝተመርኮሶ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ታሪክ ናይ እስራኤላውያን ብተደጋጋሚ ከም ንሪኦ እስራኤላውያን ብዙሕ ግዜ ይዓልዉ ነይሮም ካብ ኣምላኽ ርሕቑ ነይሮም ናብ ኣምላኽ ክቅርቡ ይምለሱ መሊሶም ይርሕቑ ነይሮም እዮም ኣብ መወዳእታ ግን እግዚኣብሄር ብከምዚ ንዘለኣለም ክኸይድ ስለ ዘይክእል እንታይ ገይሩ ሓደ ውሱን ግዜ ሂብዎም ኣብ ዳንኤል 9:24 ከም ነንብቦ እንታይ ገይሩ ዳንኤል 9:24 ንእስራኤላውያን ዝተወሰነ ግዜ ናይ ምምላስን ናይ ምዕራይን ከም ዝሃቦም ነንብብ ትንቢት ዳንኤል 9:24 ንዕልወት መወዳእታ ክግበሮ ሓጢኣት ክውዳእ ኣበሳ ክዕረቕ ዘለኣለማዊ ፅድቂ ክኣቱ ራእይን ትንቢትን ክሕተም ናይ ቅዱሳን ቅዱስ ድማ ክቕባእሲ ኣብ ህዝብኻን ኣብታ ቅድስቲ ከተማኻን ሰብዓ ሰሙን ተመዲቡ እዩ ተመዲቡ ኣሎ ሰብዓ ሰሙን ተመዲቡ እዚ ናይ መዓልታት ወይ ናይ ሰሙናት ኣገላልፃ ሰብዓ ሰሙን ክንብል ከለና ናይ ብሓቂ ሰብዓ ሰሙን ኣይኮናን ከምቲ ቃል ብቃለን ወይ ብፊደል ተጠቂሰን ዘለዎ ኣይኮናን ትንቢታዊ ኣዘራርባ እዩ እዚ ኣብ ህዝቅኤል 46 ክንሪኦ ከለና ሓደ መዓልቲ ንሓደ ዓመት ዝብል ኣተረባጉማ ናይ ትንቢት ኢና ንረክብ ህዝቅኤል 46 ቅልጥፍ ኢልና ክነንብቦ ኢና ህዝቅኤል 4 46 እዚ ምስኣከልካ ከዓ ከም ብሓድሽ ብየማናይ ጎድንኻ ክትድቅስ ኢኻ ንኣርባዓ መዓልቲ እውን ኣበሳ ቤት ይሁዳ ክትስከም ኢኻ ሓንቲ መዓልቲ ክንዲ ዓመት ገይረልካ ኣለኹ። ኣብ ዘዳግሙ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣሎ። እስራኤላውያን ጓዓዝ ከለዉ ካብ ግብፂ ብምድረ በዳ ኣቢሎም እንታይ ኢልዎም? ኣርባዓ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ክንዲ ሓንቲ ዓመት ኢልዎም ኣሎ። ስለዚ እግዚኣብሔር መዓልቲ ክብል ከሎ ብርግፅ ዓመት ዝብል ሓሳብ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሰብዓ ሶሙን 490 መዓልቲ እዩ ዝኸውን። 490 መዓልቲ ከዓ በዚ ክንንብቦ ፅናሕና ኣገላልፀ 490 ዓመት እዩ። ን490 ዓመት ክፅበየኩም እዩ፣ ክዕገሰኩም እዩ። ድሕሪኡ ግን ከም ህዝቢ ከም ሃገር ክትቅፅሉን ዘይክትቅፅሉን ክውስን እየ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብነቢይ ዳንኤል ኣቢሉ እዚ መዓስ ጀሚሩ። እዚ 490 ዓመት መዓስ እዩ ዝጅምር፣ ኣብኡ ተገሊፁ ኣሎ። ኣብ እዝራ 7:11 እንታይ ይብል? ኣርታሕሻስታ እንታይ ከም ዝበለ ኣዋጅ ከም ዝኣወጀ፣ ኢየሩሳሌም ክትሕደስን ክትህነፅን ዝብል ኣዋጅ ከም ዝኣወጀ። ዳንኤል ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ? ካብቲ ኢየሩሳሌም ክትሕደስን ክትህነፅን ዝብል ቃል ወይ ኣዋጅ ዝወፀሉ ግዜ ጀሚሩ 490 ዓመት እንተቆፂርካ ሽዑ ናይ እስራኤላውያን ናይ መወዳእታ ዕጫ ወይ ዕድል ክውሰን እዩ፣ ከም ህዝቢ ኣምላኽ ክቕፅሉን ደይ ክቕፅሉን እዩ ዝብል እቲ ቃል እግዚኣብሔር። ስለዚ እዚ ንድሕር ዳኣ ወሲድናዮ 457 ዓመተ ኣለም ወይ ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ኣብ እዝራ 4:7:11 ተጠቂሱ ዘሎ መጀመርታ ናይዚ ኣዋጅ እዚ ኢየሩሳሌም ክትሕደስ ክትነፅ ዝብል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ካብኡ ንድሕር ፀፂብና ኣበና ንመፅእ ኣብ 34 ዓመተ ምሕረት 34 ዓመተ ምሕረት እንታይ ዝኾነሉ እዩ? ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ድሕሪና ኣብ ታሪክ እውን እንተመዛዚናዮ እስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ ዝተቐትለሉ፣ ጳውሎስ ኣብ ኣህዛብ ኣገልግሎቱ ዝጀመረሉ ፍሉይ ዝኾነ ኣገልግሎት ዝጀመረሉ እዋን 34 ዓመተ ምሕረት። ስለዚ ክርስቶስ መድሓኒና ምስ ዓረገ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ እታ ናይ ሃዋርያት ቤተክርስትያን ምስ ቆመት ኣገልገልቲ ከዓ ምስ ተመርፁ ምስ ተሸሙ እስጢፋኖስ እውን ሓደ ካብኦም ኮይኑ ምስቶም ኣይሁዳውያን በቲ ናይ እዋናዊ ሓቂ እቲ እዋን ዝኸውን ሓቂ ክርስቶስ መድሓኒ እዩ ዝብል ተስኡ ከዓ ከም ምውታ ዝብል ክዕገስዎ ስለዘይከኣሉ ብዳርባ እምቀትሎም። ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ወንጌል ካብ ኣይሁዳውያን ወይ ካብ እስራኤል ናብ ኣህዛብ ክኸይድ ግዲ ከም ዝኾነ ይነግረና። ገፅና ካባካትኩም ንመልስ ኣለና ከም ዝበሉ እቶም ሃዋርያት ይነግረና። ስለዚ ኣህዛብ ወንጌል ብጳውሎስን ብኩሎም እቶም ፋሕ ዝበሉ ብስደት ምክንያት ከዋት ክርስትያናትን እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝሰፍሐ ከም ዝዓበየ ንርኢ። ስለዚ እቲ እስራኤል ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9:24 ዝተዋህበ ናይ ሰብዓ ሶሙን ወይ ከዓ 490 ዓመታት ግዜ ኣብ 34 ዓመተ ምህረት ከም ዝኣኸለ ከም ዘብቅዐ ከም ዝተወደአ እስራኤል ከዓ ከም ሰባ ከም ካልእ ኩሉ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝነብር ህዝቢ ብውልቀ ሰብ ደረጃ እምነት ብምቕባል ንጎይታ ከም መድሓኒካ ጌርካ ብምቕባል እንተዘይኮይኑ ብጅምላ ከም ሃገር ኣምላኽ ሕርያት ተባሂሎም ይፅውዑ ከም ዘይኮኑ እዩ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝነግረና። ታሪኹም ከምኡ ዝነግረና እሞ የሱስ መድሓኒና እውን እንታይ ተዛሪቡ ኣብ ማቴዎስ 21:43 ክንርኢና። ማቴዎስ 21:43 ከምዚ ይብል፣ ስለዚ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ካባካትኩም ክትውሰድ ፍርያ ንዝፈሪ ህዝቢ እውን ክትወሃብ እያ እብለኩም ኣሎ። እታ መንግስቲ ኣምላኽ ካበይ ክትውሰድ? ካባካትኩም ክትውሰድ እያ፣ ካብ እስራኤላውያን ክትውሰድ እያ። መንግስቲ ኣምላኽ ካብ እስራኤላውያን ክትውሰድ፣ ፍረ ንዘፍርየላ ህዝቢ ከዓ እንታይ ክትከውን እያ? ክትወሃብ እያ። ልክዕ ምዚ ክንጠቕሶ ፅናሕና ናይ እስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ ምቕታልን ምብታን ናይቶም ኣሕዋትን ናይቶም ኣመንትን ኣቢሉ ወንጌል ናብ ካልኦት ከም ዝኸደ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝሰፍሐ ናብ ካልኦት ህዝብታት እውን ከም ዝኸደ ናብ ኣህዛብ ከም ዝኸደ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ብዙሓት ካልኦት ብማይ ዝቕፀሩ ተስፋታት ናይ ብሉይ ኪዳን እውን ነይሮም እዮም፣ ግን ከይተፈፀሙ ተሪፎም። ምክንያቱ ኣብ ኩነታት ተመርኮሱ ስለዝኾኑ፣ ኣብ ምእዛዝ ዘይምእዛዝ፣ ኣብ ሕራይ ምባል ዘይምባል ተመርኮሱ ስለዝኾኑ። ልክዕ ከም እግዚኣብሔር ነቲ መቕፃዕቲ ከምዝተዓሰሉ እሞ እቲ ዝበሎ ከይተፈፀመ ከምዝተርፍቲ መቕፃዕቲ እቲ በረኸት እውን እንተ ደኣ እቲ ተዋዓሊ ወይ ከዓ እቲ ኪዳን ኣትዩ ዘሎ ኣካል ከምቲ ኣምላኽ ዝፅበዮ ዘይኮነ ክፍፅመሉ ከምዘይክእል እዩ ዝነገረና መፅሓፍ ቅዱስ። እንተዘይኮነ ግን እቲ ኩነታት ዝተቐመጠሎም ፈፂሞሞ እንተዝነብሩ ንመሬት መወረስዋ ንምድሪ መወረስዋ ካብ ፀላእቶምን እንተናገፉ ኢየሩሳሌም ከዓኒ ናይ ኩላ ምድሪ ናይ ኣምልኮ ማእከል ምኾነት ነይራ። እዚ ግን ብሰንኪ ዘይምእዛዝ ከምዘይተፈፀመ ከምዘይኮነ፣ ስለዚ እስራኤላውያን እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ቅድሚ ኩነት ከምዘይፈፀሙ ምእዛዝ እዩ ነይሩ ከምዘይተኣዘዙ፣ ብሰንኪ ዘይምእዛዞም ከዓ እቲ ወንጌል ካባታቶም ወፂኡ ናብ ካልእ ህዝቢ ከምዝኸደ ከምዚ ኣብ ማቴዎስ 21 ንርኢ። እዚ ማለት ግን እስራኤላዊ ወንጌል ኣይምልከቶን እዩ ማለት ኣይኮነ። ብውልቀ ሰብ ደረጃ ሓጣ ምንቲ እስራኤላውያን ኣሎ ክርስቶስ ከም መድሓኒዮም ዝተቐበሉ ኣለዎ ከም ሰቦም ማለት እዩ። ብውልቀ ሰብ ደረጃ ከም ሃገር ግን ከምዘይኮነ ኢና እዚ ንርኢ ዘለና። በኣርከስ እታ ሓቀኛ እስራኤል ደኣ መን እያ? ኣብ ናይ ኣርማጌዶን ኩናት ትሳተፍ ስዒራ ከዓ ትወፅእ ንብላ ዘለና እስራኤል ደኣ ኣይነት እስራኤል እያ? እዛ ስጋዊት ፊደላዊት እስራኤል ኣብ መብላእከላይ ምብራቅ ትርከብ ንድሕር ዘይኮነሲ ኣይነይቲ እስራኤል እያ? እቶም ፊደላውያን ወይ ስጋውያን ዘረ ኣብርሃም ዝኾኑ እስራኤላውያን ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ተስፋ ስለዘይፈፀሙስ እቲ ተስፋታት ተሪፉ ማለት ድዩ? እቲ ናይ ኣምላኽ ተስፋታት ዝሃቦ ተሪፉ ፈሺሉ ማለት ድዩ? ኣይኮነን። እቲ ተስፋታት ናብ ካልእ መንግስቲ ደኣ ተሰጋጊሩ እምበር ኣይተረፈን። እቲ ንእስራኤል ተዋህበ ተስፋታት ካብ እስራኤል ካብዛ ፊደላዊት እስራኤል ናብ መንፈሳዊት እስራኤል ተሰጋጊሩ እምበር ወይ ናብ ካልእ መንግስቲ ተሰጋጊሩ እምበር ኣይተረፈን። ሕጂ ሓደ ክንርድኦ ዝግባአና ብዛዕባ ትንቢታዊ ኣዘራርባ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ኣሎ? ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቲ ኣብቲ ተዘርበሉ ግዜ ኣብቲ ተዘርበሉ እዋን ማለት ነቲ ተዘርበሉ እዋን ነቲ ተዘርበሉ ቦታ ነቲ ተዘርበሉ ስፍሓት ከባቢ ዝገልፅ ትንቢት ኣሎ። እሱ እዚ ትንቢት እዚ ከዓኒ ካልኣይ ድርብ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ። ማለት ብዝያዳ ንምብራህ ሓሳብ ነቢያት ኣብቲ ዝነበርዎ ግዜ ኮይኖም ይንበዩ። ነቲ ዝነበርዎ ግዜ ዝምልከት ትንቢት ንሓደ ተወሰነ ከባቢ ከዓ ዝምልከት እዩ ትንቢት እቲ እሱ እቲ ትንቢት ንገዛእ ርእሱ ግን ነቲ ሽዑ እዋን ዝመልክት ጥራይ ዘይኮነስ ድርብ ትርጉም ሃልይዎ ንዝሰፍሐ ከባብን ኣብ መወዳእታ ግዜን ንዝፍፀም ነገራት መመላኽቲ ገይሮም የቕርብዎ እዩ። እግዚኣብሔር ከምኡ ገይሩ ይሰርዕ እዩ። ስለዚ ትንቢት ሓደሓደ ግዜ ነቲ ተወሰነ ቦታን ከባብን እዋንን ዝምልከት ክኸውን ይኽእል። እሱ ትንቢት እሱ ንገዛእ ርእሱ ከዓ ካልእ ድርብ ትርጉም ሃልይዎ ንናይ መወዳእታ ግዜን ዝሰፍሐ ከባብን ዝሽፍን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ በዚ ሓሳብ እዚ እስራኤል ንኣብነት ተወሲድናያ ከም ተወሰነት ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዝርከብ ሃገር ካብ ቀደም ዝነበረት ብዛዕባ ተዘርበ ትንቢት ኣሎ። ነቲ ትንቢት ትነግረሉ እዋን ሙኻ ነታ ቦታት እያ ነታ ጂኦግራፊያዊ ክልልት እያ ዝተዘርበ፣ ግን ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝሰፍሐ ትርጉም ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ግዜ ንዘገልግል ትንቢት ኮይኑ ከዓ ንረኽቦ እቲ ትንቢት ንገዛእ ርእሱ በዕሉ።
ክሳብ ሽበት ክሳብ ርግናይ ትስከመኒ Thank you. ገጾም